Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tänään Syyrian pian tasan 5 vuotta kestäneestä sisällissodasta ja sodan jalkoihin jääneistä lapsista ja nuorista. Pelastakaa lapset-järjestö on tällä viikolla julkaissut raportin lasten oloista pahimmilla niin kutsutuilla saaretuilla alueilla. Sotaa käyvien ryhmien piirittämänä, ulkopuolisesta maailmasta eristettynä, jatkuvien pommitusten ja ruokapulan keskellä elää järjestön mukaan yhä useampi syyrialainen. Heidän joukossaan satoja tuhansia lapsia. Syyrian itäosassa sijaitsevasta Deir al-Zorin kaupungista perheensä kanssa paineen Ramin muistot kotoa ovat ikäviä. 10-vuotias, mutta paljon nuoremmalta näyttävä poika puhuu Pelastakaa lapset-järjestön haastattelussa pommituksista ja kuolleista ihmisistä. Lähiseutuja hallinnassaan pitävä äärijärjestö ISIS on piirittänyt kaupunkia vuoden ajan. Ramin äiti Razan kertoo, ettei ISIS antanut tuoda kaupunkiin ruokaa. Äiti sanoo lastensa syöneen jopa ruohoa. Perheen isä Hassan kertoo, kuinka lapset laihtuivat silmissä, mutta mitään ei voinut tehdä. Minkälaista ulkopuolista ruoka-apua kaupunkiin ei tullut. Perheellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin paeta. Nyt perhe elää pakolaisina Libanonissa. Ramipojan mielestä elämä ilman pommituksia on paljon parempaa. Täällä studiossa on nyt Pelastakaa lapset-järjestön humanitaarisen avun ohjelmapäällikkö Antti Toivanen. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Kuinka paljon ihmisiä Syyriassa tällä hetkellä elää saarroksissa ilman apua ja ruokaa? Kuinka laajasta ongelmasta tässä on kyse?
Me tiedetään, että jossain maltillisen arvion mukaan saaretulla alueella on tällä hetkellä 250 000 lasta noin ja kokonaisuudessa jossain 500 000 ja 1 000 000 välillä, mutta kuten todettu, niitä on maltillinen arvio, että esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja arvioi, että todellinen luku olisi 1,9 miljoonaa. Ja sen lisäksi sitten puhutaan semmoisista alueista, mitkä on ikään kuin vaikeasti saavutettavissa, että mitkä ei varsinaisesti teknisesti ottaen ole sillä tavalla saaron alla, mutta se voi tarkoittaa sitä, että tämmöinen alue pystytään saavuttamaan esimerkiksi humanitaaristen toimijoiden puolelta niin kerran 2 kuukaudessa, kerran 3 kuukaudessa, että joka tapauksessa aivan hirvittävä tilanne, ja että onko se sitten saartu vai vaikeasti tavoitettava alue, niin mä en tiedä, onko se jako kuinka mielekäs, että siellä silloin puhutaan huomattavasti isommista määristä ihmisiä.
No kuka Syyrian sodan osapuolista näitä ihmisiä saartaa ja miksi?
18 aluetta on tällä hetkellä YK:n mukaan saarettuja alueita ja näistä 15 on hallituksen, 2 on aseellisten oppositioryhmittymien ja 1 on ISIKsen saartama. Eli käytännössä enemmän tai vähemmän kaikki konfliktiosapuolet saartavat jotain aluetta. Että minkä takia tätä tapahtuu, niin se on selkeästi tehokas tapa toimin tämän saartavan osapuolen puolelta. Eli tarkoituksena on yksinkertaisesti näännyttää ihmiset, kunnes he antautuvat. Sitten toisaalta siinä saattaa olla myös jopa niin kuin taloudellisia intressejä ihan, niin kuin, ihan mikrotasolla. Että esimerkiksi jonkun tarkastuspisteen komentaja, niin mikäli hän päästää jotain ruokatarvikkeita tai lääketarvikkeita tai mitä tahansa tämmöisessä saaretulla alueella, niin hän ottaa siitä tietyn osion itselle ja tietyn voiton itselle, että tässä on tämmöisessä konfliktissa on hirvittävän julma logiikka, hyvin, hyvin brutaalia toimintaa näiden viattomien siviilien elämän kustannuksella.
No kuinka paha pula näillä saaretulla alueilla on esimerkiksi ruuasta?
Mitään prosenttiosuuksia tai mitään semmoista tarkkaa niin kuin matemaattista lukua ei pysty antaa, koska tämä alue on yksinkertaisesti, ne on niin vaikeaa saavuttaa, että semmoista ei pystytä antaa, mutta meidän arvion mukaan niin parhaimmissakin tapauksissa alle 10% tarpeesta saadaan sisään. Monissa tapauksissa se voi olla 1%. Eli käytännössä tilanne näillä alueilla on aivan hirvittävä, epäinhimillinen. Me puhutaan sen tyyppisestä tilanteesta, joka vuonna 2016 kuulostaa aivan käsittämättömältä, että semmoisessa ollaan, että pikemminkin tulee mieleen joku pimeä keskiaika.
Pelastakaa lapset-järjestön raportissa kerrotaan esimerkiksi lapsista, jotka eivät ole koskaan nähneet omenaa tai päärynää tai maistaneet esimerkiksi kanaa.
Se on totta. Tämä konflikti on jatkunut nyt 5 vuotta ja aivan alusta saakka saartoa on käytetty siviilejä vastaan. Ja jos ajatellaan, että 5 vuoden aikana, niin lapsi on tosiaan saattanut kasvaa 5-vuotiaaksi ilman, että hänellä on ollut mitään muuta syötävää kuin se vähäinen, mitä nämä saaretulla alueella on tarjottu. Me esimerkiksi tiedetään, että lapset joutuu syömään puista lehtiä, eläimille tarkoitettua rehua, näin poispäin.
Millaisia ongelmia aiheuttaa se, että terveydenhuolto on sodan takia monin paikoin romahtanut tai että esimerkiksi lääkkeitä on näille saaretulle alueille vaikea saada?
No, se johtaa siihen, että sen tyyppisiin sairauksiin, mistä lapset muuten pystyisivät selviämään, niin he saattavat siihen kuolla. Ja hyvin tämmöisiä perusasioita, että esimerkiksi niin kuin vaikka ripuli, niin nämä on tosi huolestuttavia, että semmoisia määriä on näillä alueilla.
Ja samaan aikaan lääkkeitä ja ruokaa olisi saatavissa aivan muutaman kilometrin päässä.
Kyllä, mutta välissä on tarkastuspiste ja se tarkoittaa sitä, että ruoka tai lääkkeet ei näitä lapsia saavuta.
No, pystyvätkö näiden saarettujen alueiden lapset käymään koulua?
Yhä vähenevässä määrin. Meillä on Syyriassa tulossa kadotettu sukupolvi. Se on valitettava tosiasia, mikäli tilanne jatkuu tämmöisenä. Ja joka tapauksessa, vaikka tilanne ei jatkuisikaan, jos tämä saataisiin jollain tavalla rauhan myötä korjattua, niin siitä huolimatta me katsotaan vuosikymmeniä eteenpäin, että jollain tavalla tilanne saadaan normalisoitua. Lapset ei uskalla mennä kouluun. Sen takia, että heitä ammutaan, heitä pommitetaan, he pelkäävät. Heidän vanhempansa eivät välttämättä uskalla päästä heitä kouluun sen takia, että se on yksinkertaisesti äärettömän vaarallista. Kouluja on tuhottu. Sitten jos ajatellaan ihan sitä, että minkälaiset resurssit näillä vähäisillä kouluilla, mitä on vielä pystyssä, niin mitä niillä on. Niiltä puuttuu ihan tämmöiset perustarvikkeet, koulukirjat, näin poispäin. Tiedetään, että 1/5 Syyrian opettajista on joko poistunut alueelta tai tapettu. Et kyllä koulunkäynti on hyökkäyksen alla Syyriassa.
Minkälaisia henkisiä vammoja tämä 5 vuotta kestänyt sota ja nämä pommitukset ovat lapsille aiheuttaneet?
Lapset pelkää ennen kaikkea ilmapommituksia niiden mukana tuomaa tuhoa. Se, miten se näkyy käytännössä lapsessa, on epäsosiaalisuus, änkytys, yökastelu, pelkotila, näin poispäin.
Pelastakaa lapset-järjestön raportin mukaan lapsia ja värvätään mukaan myös näihin keskenään sotiviin aseellisiin ryhmiin.
Joo, näin on. Se on tietenkin jälleen kerran niin näille aseellisille ryhmittymille se on hyödyllistä saada lapsisotilaita. Näin lapsilla on kova paine liittyä näihin joukkoihin esimerkiksi sen takia, että nämä aseelliset ryhmittymät saattaa olla ainoa, ketkä pystyvät maksamaan jonkinnäköistä palkkaa, mikä tarkoittaa sitä, että lapsien täytyy kontribuoida heidän perheensä toimeentuloon. Ja tämä on tietenkin aivan hirvittävä tilanne, että näin on.
No, onko keinoja, joiden avulla tällaisten saartojen käyttö sodankäynnin keinoina Syyriassa saataisiin loppumaan?
Se vaatii kansainväliseltä yhteisöltä raskasta väliintuloa ja se, että tämmöinen toiminta tuomitaan. Et kyllä meillä on esimerkiksi Madajan kohdalla on, mikä oli tammikuussa, niin meillä on siitä osoitus, että silloin kun se herätti tämmöistä kansainvälistä huomiota, että kuinka kammottava se tilanne sillä alueella oli, niin hetkeksi aikaa saarto itse asiassa vähän helpotti. Mutta siinä vaiheessa, kun kansainvälinen huomio siirtyy tältä alueelta pois, niin saarto kiristyy uudelleen. Ja se täytyy muistaa, että tämähän on Geneven sopimusten vastaista. Eli saartava osapuoli ei saa käyttää tätä siviiliväestöä vastaan.
Antti Toivanen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Syyrian suurin kaupunki Aleppo on viime aikoina ollut Venäjän kiivaiden pommitusten kohteena ja presidentti Bashar al-Assadin joukot ovat tiivistäneet saartorengasta kaupungin ympärillä. Kapinallisten hallitsemaa kaupunkia saartavat Assadin joukkojen lisäksi äärijärjestö ISIS ja kurdit ja Assadin on arveltu pyrkivän eristämään kaupungin kokonaan ulkomaailmasta. Suomen syyrialainen Rami Adham kävi viime viikonvaihteessa vanhassa kotikaupungissaan viemässä ruoka-apua ja leluja lapsille. Hän kertoi puhelimessa, että asukkaat varautuvat saaron kiristymiseen, mutta eivät pidä sitä todennäköisenä. 2 viikkoa sitten alkaneen tulitauon ansiosta pommitukset Aleppossa ovat vähentyneet selvästi.
Verrattuna muutama viikko sitten, kun tulitaukoa astui voimaan, ennen sitä niin oli 150-200 ilmaiskua Aleppoon. Verrattuna siihen, niin kyllä tunnelma on hyvä. Kyllä näkyy lapsia leikkiä kaduilla, pyöräilevät ja pelaavat futista ja ihmiset käy ostoksille ja ostaa ruokaa ja ravintolat toimii ja niin poispäin ja autot liikkuu.
Kuinka vaikea kaupunkiin on päästä?
Aleppoon on ollut kaksi isoa suurta reittiä. Se yksi reitti on 10 päivää sitten, 2 viikkoa sitten suurin piirtein on katkaistu. Ja nyt on ainoa reitti ulos Aleposta ja sisään on Castello reitti. Se reitti on noin 30 kilometriä ja niistä on noin 7 kilometriä erittäin vaarallinen vyöhyke, jossa on vasemmalta puolelta, kun lähdetään ulos Aleposta, siellä on PKK ja YPG tarkkailevat ja pommittavat ja ampuvat raskalla aseilla. Se tekee sen Alepon ulos ja sisään kohtalaisen vaaralliseksi. Paikalliset on rakentanut sinne korkeat hiekka-esteet. Sen avulla niin autot pystyy liikkuu turvallisemmin, mutta pitää kyllä laittaa hanaa ja kovaa, kun ajaa sitä kohta siellä.
No miten tämä saarto näkyy Aleppon asukkaiden elämässä? Onko siellä ihmisillä ruokaa ja lääkkeitä esimerkiksi?
Kyllä se niin on siellä. Raaka-aineita on, perustarvikkeita on, mutta polttodieselit ja bensat on hinta kaksinkertaistunut. Raaka-aineiden toki sen mukaan on kallistunut. Tietyt aineet on jopa tuplantunut ja tietyt tarvikkeet on kokonaan loppunut. Vettä on jonkun verran, kyllä löytyy, koska siellä on kaivoja, jotka sen avulla ne paikalliset käyttää ja juo siitä. Mutta ne vesikaivot on pahasti on saastutettu, koska 2 vuotta tiheää tynnyripommit Aleppoon, niin ne kaikki vesikaivot, seinämät on tavallaan halkennut ja se on seonnut siihen viemäriveteen ja kyllä se niinku aiheuttaa paljon myrkytyksiä lapsille varsinkin ja aikuisille.
Kuinka paljon siellä Aleppon asukkaat pelkäävät, että kaupunki joutuu kokonaan saarretuksi?
Ne ihmiset, mitkä mä oon tavannut, ne aktivistit Alepossa, ei oikein välittää, tuleeko saarto vai ei. Toki se niinku ahdistaa heidät ja tekee heidän työtä erittäin vaikea järjestämään kaikki perustarvikkeet niille siviileille ja perheille ja lapsille. Mutta se ei ole heidän käsissä uhka kuitenkin olemassa.
Mutta ihmiset ei pidä sitä kauhean todennäköisenä.
Heillä niinku toivo korkealle, että niinku tämä tulitaukoa jatkuisi. Alepossa on niin paljon toivekkeita ihmisiä, jotka eivät näke sen todennäköisenä. Ne ei näe, että saarto on todennäköinen. Tosi vaikea saarto tämä Aleppo, koska se vaatii paljon miehiä ja paljon kalustoa, että saada koko tämä matka kokonaan leikattua tai sitten katkaistua.
Näin siis Rami Adham Syyriasta aiemmin tällä viikolla. Täällä studiossa on nyt Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen. Olet seurannut Syyrian sotaa viime vuodet tiiviisti. Millaisessa vaiheessa arvioisit sodan nyt tällä hetkellä olevan?
Tämä tulitauko on jäädyttänyt tämän tilanteen aika pitkälle. Siis sota jatkuu paikka paikoin itse asiassa aika täydelläkin teholla. Mutta suuri kuva on se, että nyt siellä on ollut huomattavasti rauhallisempaa. Ennen tulitauon voimaantuloa niin oli kyllä selkeä tilanne, että Bashar al-Assadin hallitus Venäjän tukemana, nämä Assadin armeijan joukot olivat etenemässä ja kapinalliset olivat ahtaalla erilaisten ryhmien puristuksessa, koska siellä on niin monenlaisia eri ryhmiä ja ääri-islamilainen ISIS-liike ja Al-Qaidan syyrialainen haara Jabhat al-Nusrahan eivät ole mukana tässä tulitauossa.
Kuinka merkittävää se kuitenkin on se, että tämä 2 viikkoa sitten alkanut tulitauko on pääosin pitänyt?
Niin kuin Ramikin siinä kertoi, niin tietyllä tavalla ihmiset ovat siellä paikan päällä voineet kokea sen, millaista voisi olla tilanteessa, jossa ei taistellakaan, vaikka siis missään tämä tulitauko ihmiset ei ole aivan täydellinen ollut, niin kaiken kaikkiaan monilta eri suunnilta Syyriassa tulee sellaisia tilannekuvia, että nyt on tietyllä tavalla ihmiset ulkona, ihmiset liikkuu puistoissa, ihmiset kokee tämmöisen jonkinlaisen aika hauraan, mutta kuitenkin jonkinlaisen rauhantilan. Ja se on tietysti merkittävää, mutta sitten ongelma tietysti tällä hetkellä on se, että nämä ihmiset Syyriassa eivät päätä yhtään mitään, ei oikeastaan missään. Siis tavalliset kansalaiset eivät päätä, miten tämä tästä jatkuu.
No mitä voi odottaa näiltä ensi viikolla alkaviksi luvatulta rauhanneuvotteluilta?
Prosessi on äärimmäisen vaikea, se on aivan selvä ja oikeastaan tässä ensimmäisellä kierroksella, mikä tässä oli aiemmin, niin ei päästy oikeastaan mihinkään. se, mikä on menestys, jos nyt sitä menestykseksi voi lukea, on yleensä se, että nämä keskustelut jatkuvat. Että se on tietysti myönteistä, mutta siellä on niin eri linjauksia ja yksi lähtökohta on joillakin, että Bashar al-Assadin pitää lähteä, siitä ei voi keskustella. Sitten on Venäjän ja tietysti Syyrian hallinnon lähtökohta, että hän on osa tätä poliittista prosessia. Että silloin kyllä aika vaikea nähdä, miten päästään eteenpäin, mutta jos voitaisiin rakentaa tämän tulitauon varaan, jos voitaisiin edetä niin kuin humanitaarisissa kysymyksissä ennen kuin nostetaan nämä isot kiistanaiheet pöytään, niin silloin ehkä on jotain toivoa.
Onko toivoa, että edes näiden ruoka- ja lääkeavun vieminen saaretuille alueille saataisiin toimimaan tai ylipäänsä näiden saartojen käyttäminen tässä sodankäynnin keinona niin saataisiin loppumaan?
Saartojen käyttäminen sodankäynnin keinona, en usko, että se loppuu. Mutta nyt tämän tulitauon aikana, niin siinä on edistytty, siis joillekin alueille on kyllä toimitettu apua. Esimerkiksi myöskin Damaskoksessahan on paljon saarettuja lähiöitä, joita hallitus saartaa, niin sinne on joihinkin paikkoihin punainen puolikuu ja myöskin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR voinut toimittaa apua. Ja se on tietysti sinänsä toiveita herättävää. Damaskoksesta voisi ehkä sen verran sanoa, että se on hyvin jaettu kaupunki myös siinä mielessä, että kärsimykset ovat jakautuneet hyvin eri lailla eri kaupunginosissa. Että jotkut kaupunginosat ovat saarrettuja, hyvin pitkälle raunioituneita, ja sitten on kaupungin keskusta ja tiettyjä muita kaupunginosia, missä elämä aika lailla on jatkunut normaalina. Toki sielläkin on ollut pommi-iskuja ja siinä on iskeytynyt granaatteja, mutta siellä on kaksi hyvin erilaista todellisuutta.
Onko tässä oletettavissa, että niin sanottu kansainvälinen yhteisö etsii nyt pontevammin ratkaisua tähän Syyrian kriisiin, nyt kun tämä pakolaisongelma on alkanut koskettaa myös Eurooppaa?
Näin, Eurooppa varmasti toivoo. Se tietysti on tässä ongelmana, että ne maat, jotka tässä ovat keskeisiä tämän ongelman ratkaisun kannalta, eli Yhdysvallat, Venäjä, Saudi-Arabia, Iran, näitä maita tämä pakolaisongelma ei oikeastaan kosketa samalla tavalla. Näistä keskeisistä toimijoista on oikeastaan ainoa maa, joka on todella niin kuin eturintamassa myös tässä pakolaiskysymyksessä, on Turkki. Ja Turkki on tietysti myös tärkeä toimija. Turkki on tukenut näitä Bashar al-Assadin vastustajia hyvinkin pitkään. Ja siinä mielessä se on yksi maa, jolla on myöskin tämän pakolaiskriisin kautta intressi ratkaista tätä ongelmaa. Mutta sitten nämä keskeiset toimijat ovat itse asiassa aika kaukana tästä pakolaistilanteesta.
Tom Kankkonen, kiitos näistä arvioista. Mennään lopuksi vielä Jordaniaan, jossa sadat tuhannet syyrialaispakolaiset odottavat sodan loppumista rajaseudun autiomaahan pystytetyillä leireillä. Alueellinen ohjelmapäällikkö Olli Pitkänen kirkon ulkomaanavusta kertoo Jordaniasta, että 5 sotavuoden jälkeen toivo pakolaisten keskuudessa alkaa olla vähissä.
Ne leirit on tuolla hiekan keskellä erämaahan rakennettuja, väliaikaisesti tarkoitettuja asumispaikkoja, joissa asuu tällä hetkellä noin 110 000 yhteensä pakolaista. Zaatari on enemmän tällainen epävirallisemman näköinen, toisin sanoen siellä on tällaisia parakkikaravaaneja, joissa ihmistä asuu ja he asuvat myös teltoissa aika monet. Ja se on syntynyt paljon spontaanimmin ja se näyttää enemmän ehkä tällaiselta kylämaiselta. Azraqin leiri on taas määrätietoisesti rakennettu tämmöistä aaltopeltimökeistä, joita on sinne hiekan keskelle asetettu riviin ja se näyttää järjestäytyneemmältä. Elämä niissä on tällaista hyvin vilkasta ja sisällä tavallaan ihmiset, koska he ei pääse sieltä liikkumaan pois, niin elämä on vilkasta ja elämää eletään siellä. Yritetään mahdollisimman normaalisti, mutta ei se elämä millään lailla normaalia kuitenkaan ole niissä leireissä.
Kirkon ulkomaanapu järjestää nuorille vapaa-ajan toimintaa, kuten kielikursseja, jalkapalloryhmiä ja sirkuskouluja, ja työllistää sitten samalla esimerkiksi pakolaisten keskuudessa olevia opettajia pientä korvausta vastaan. Niin kuinka tärkeää tällainen on nuorille ja näille heidän kanssaan työskenteleville vapaaehtoisille?
Oli eilen juuri tuolla Azraqin leirissä ja keskustelin meidän opettajien kanssa siitä, että mitä se tarkoittaisi, jos näillä nuorilla ja lapsilla ei olisi mitään tekemistä, niin he sanovat, että tämä on äärettömän tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus käyttää vapaa-aikansa ensinnäkin järkevästi, koska tämä on hyvin näköalatonta se eläminen tuommoisessa isossa pakolaisleirissä Ja tällainen kurssitoiminta mahdollistaa sen, että on olemassa toivoa, että me opitaan jotain. Opitaan englantia, opitaan tietokoneiden käyttöä ja opitaan erilaisia taitoja, käden taitoja, jotka mahdollisesti meitä sitten tulevaisuudessa auttaa. Ja toisaalta sitten voidaan pelata jalkapalloa, silloin meillä ihan kunnolliset jalkapallokentät. Ja sitten on sirkuskoulu, jotka on hyvin suosittuja, johon nämä nuoret pääsee. Se on samalla tämmöistä psykososiaalista tukea, jossa monilla on todella rankkoja muistoja pakenemista Syyriasta väkivallan keskeltä. Ja se niin kuin luo heille mahdollisuutta niin päästä irti siitä äärettömän puuduttavasta pakolaiselämästä pakolaisleirillä ja antaa mahdollisuuden siihen niin kuin tietynlaiseen paranemisprosessiin tai niiden ikävien tunteiden käsittelyprosessiin. Ja sitten myös luo toivoa siitä, että kun toivon mukaan eräänä päivänä sieltä leiristä päästään pois, niin on olemassa jotain perusosaamista, joka on kertynyt kuitenkin näiden pakolaisvuosien aikana.
No, osa pakolaisista on ollut näillä leireillä jo monta vuotta, niin uskovatko ihmiset siellä pääsevänsä vielä palaamaan Syyriaan vai millaisena he näkevät tulevaisuutensa?
No, se on aika mielenkiintoinen kysymys, koska selkeästi näissä keskusteluissa pakolaisten kanssa, niin kyllä siellä niin kuin jatkuvasti tulee se esille tämä lause, että kun me kerran sitten palaamme Syyriaan. Siis sellainen toivo siitä Syyrian paluusta elää hyvin voimakkaasti, mutta samaan aikaan tietynlaista toivottomuutta on, varsinkin nyt kun 5 vuotta sodan alkamisesta on jo kulunut. Eli ollaan jotkut, jotka on ollut siellä 3-4 vuotta, niin sellainen tietynlainen toivottomuus, että hetkinen, että mitä tässä tulee tapahtumaan, että päästäänkö me pois. Ja se on sellainen erikoinen olotila, että minkä keskellä edetään toivon ja tietynlaisen toivottomuuden välimaa.
Kuinka vakavasti, kuinka laajasti ihmiset siellä nyt harkitsevat lähtöä Eurooppaan?
Meillä esimerkiksi kirkon ulkomaan avulla, meillä on noin 55 työntekijää. Heidän kanssaan on niin kuin selkeästi nähtävissä, että nyt joitakin on lähtenyt Kanadaan. Esimerkiksi Kanadan valtio otti tältä niin noin 11 000 on heidän ohjelma ottaa kiintiöpakolaisina Kanadaan. Ja osan kanssa keskustellessa tulee selkeästi vastaan, että he niin kuin miettii, että kun he saa tarpeeksi rahaa kasaan, niin he lähtee tuolle vaaralliselle matkalle Syyrian läpi Turkkiin ja sieltä sitten pyrkivät Saksaan ja muualle Eurooppaan. Että kyllä se aika yleinen on niissä puheissa. Ja tuossa oli yksi esimerkki meidän eräs näistä opettajista, eräs naishenkilö. Hänellä on 5 lasta ja hän kertoi, että he teki päätöksen, että viime vuonna, että mies lähtee edeltä menemään Saksaan. Ja nyt tämä mies on Saksassa ja he on tuo perhe tuolla leirillä, äiti ja 5 lasta, he odottavat sitten perheen yhdistämispäätöstä Saksasta. Että kyllä sekin on yleistä, mutta että samaan aikaan tapaa ihmisiä, jotka on mieluummin odottamassa pääsyä Syyriaan kaikesta huolimatta.
Näin Olli Pitkänen Jordanian Ammanista. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja sen voi myös tilata podcastina esimerkiksi älypuhelimeen. Palaamme uusin aiheen jälleen ensi lauantaina.